Азатлык радиосы сөйләде. 22 ноябрь пенҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Мари илендә тормышны яхшырту һәм түрәләрнең баш-башлыклыгына каршы чыгучыларга экстремизмда гаепләү тагылган. Еш караладагы бу хәрәкәт вәкилләре белән сөйләшәбез. Төмән өлкәсендә соз арасында даими утсыз, юлсыз яшәүче 6 меңләп кешенең күбесе татарлар, алар хакимиятләрдән ярдәм көтә. Башкортстан татарлары Казанга Бөтендөнья татар конгрессына әзерләнгән чыгышны тәнкыйтьләде. Бүгенге утырышта безнең хәбәрчебез дә катнашты. Татарстанның Русиядәге элекке вәкиле Назиф Мелиханов конгресска үз тәкъдимләрен әзерләде. Булар барысы да Азатлыкта радио дулкыннарында һәм azatlik.org сәхифәсендә. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израиль халкы сылык урнаштыру белән канагат түгел. Фәләстиннәр 29 ноябрьдә БМО Генераль Ассамблеясенә мөрәҗәгать итәчәк. Урдунда протест чаралары дәвам итә. Татарстанда Гомруси халык фронтының оештыру комитеты ачылачак. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Израиль халкының күпчелеге Хамас белән сылык урнаштыруга канагатьсезлеген белдергән. Әл-Җазира телеканалы хәбәр итүенчә, алар бу гамәлне премьер-министр Бенямин Нетаньяхуның аларны сатуы буларак кабул иткән. Телеканал журналисты белдерүенчә, Израиль халкы фикеренчә, Хамас бу сылыктан күбрәк аткан. Шул ук вакытта алар әлеге низак кабатланачагында шикләнми. Фәләстинне азат итү оешмасы башкарма комитеты вәкиле Салих Рафат Израильнең Газа сызыгындагы хәрби чаралары Израильдәге сайлау алды кампаниясе белән бәйле булуын әйтте. Атна кич Мәскәүдә узган матбугат очрашуында ул хәзерге хөкүмәттәге коалиция шул юл белән гыйнварда узачак сайлауда җиңәргә уйлый дип ассызыклады. Фәләстин автономиясе җитәкчелеге Фәләстингә БМО каршында күзәтүче статусын бирүне сорап 29 ноябрьдә БМО Генераль Ассамблеясына мөрәҗәгать итәчәк. Бу бәйсезлекне тануга тагын бер адым булачак. Әлеге белдерүне Фәләстиннең Мәскәүдәге илчесе Фаэт Мустафа белдерде. 29 ноябрьдә без БМО Генераль Ассамблеясына мөрәҗәгать итәчәкбез һәм безне күзәтүче буларак алу турындагы мөрәҗәгать безнең проблеманы хәл итәргә яңа җирлек тудырачак, диде ул матбугат очрашуында. Дипломат сүзләренчә, Фәләстин Израиль низагы ахырга шәһәл ителмичә хәрби чараларны кабатланмас дип беркем ышандыра алмый. Мустафа Шулай халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан Израиль җитәкчелеге алар халкына карата һәм башка кылган җинаятьләр өчен җинаяткә тартылырга тиеш дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мордовия колониясындагы күбесе Төньяк Кавказ ягыннан булышы 30га якын тоткын ачлык игълан иткән. Алар үзләрен кыйнауларын туктатуны таләп итә. Шулай ук ачлык игълан итүчеләр мусульманнарны эзәрлекләү, Коръәннәре һәм намазлыкларын тартып авылларын әйтә. Бу хакта бер тоткынның туганы хәбәр иткән. Ике тоткын колония хезмәткәрләре кыйнауына каршылык белдереп үзләрен кан тамырларын ачкан. Колония җитәкчелеге бернидән куркмавын һәм хукук яклаучыларга мөрәҗәгать итү файдасыз булуын әйтә. Шуңа да карамастан алар Мордовияга бәйсез тикшерүчеләр җибәрүне таләп итеп, хукук яклаучы оешмаларга мөрәҗәгать итәргә җыена. Урдунда 2 атнадан артык ягулыкка бәя артуга каршы протест чаралары дәвам итә. Кичә кич ил башкаласы Аманда 2 демонстрация узды. Анда катнашучылар бәяләрне төшерү һәм элек тоткарланган демонстрантларны җибәрүне таләп итте. Илнең төрле шәһәрләрендә булган протестларда беренче көннәрдә 1 кеше үлде, 70-е яраланды, 200-ләп тоткарланды. Чуалышлар хөкүмәтнең ягулыкка субсидияларны бетерү карарыннан соң 14 ноябрьдә чыкты. Бензин 33%-ка, ә газ 2 тапкырга артты. Пакистан талиплары Хиндстан халкы һәм дөньядагы Хиндстан биналарына террор гамәлләре белән яны. Талиплар вәкиле Рейтерга белдерүенчә, мондый карар Хиндстанда Мөхәммәд Аҗмал Хасапны үлем җәзасына тарту сәбәбле кабул ителгән. 2008 елның Мумбайдагы корал һөҗүмнәрендә катнашкан Касап 10 кеше арасында исән калган бердәнбер һөҗүмче иде. Аның Пакистандагы Лашкара Талиба сугышчы төркемнең әгъзасы булуы белдерелде. Талиблар шулай ук аның җәсадын ватанына кайтаруны таләп итте. 2008 елда Мумбайда берничә җиргә булган һөҗүмдә 166 кеше һәлак булган, 300-дән артык кеше яраланган иде. Медиология мәгълүмәт аналитик системасы белгечләре блокларда язып, аларның сүзләре иң күп кулланылган төбәк башлыклары исемлеген булдырды. Октябрь аена булган исемлеккә беренче тапкыр Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов таләккән. 20 иң күп языла торган төбәк башлыклары арасында ул 13-нче урында. Миңнеханов еш кына үз фикерләрен Twitter-да яза, аны республика массакүләм мәгълүмәт чаралары куллана. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы президиумы утырышында депутатлар кереме милке турындагы мәгълүматның дөреслеген тикшерү өчен махсус комиссияның исемлеге тәкъдим ителде. Комиссияны депутат Фәйрүзә Мустафинага җитәкләү тәкъдим ителгән. Комиссия барлык 100 депутатның мәгълүматын тикшерәчәк. Билгеле булганча, Татарстан Дәүләт Шурасының Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышында депутатлар кереме милке турындагы мәгълүматның дөреслеген тикшерү өчен махсус комиссия булдыру турында килешенгән иде. Комитет башлыгы Валентина Липужина хәбәр итүенчә, әлегрәк депутатлар үз керемнәре һәм милке турында мәгълүматны президентка тапшыра иде. Әгәр 29 ноябрьдә утырышта Дәүләт Шурасы бу карарны хупласа, депутатлар керемен 7 кешедән торачак комиссия тикшерәчәк. Комиссия депутатлар белән сөйләшүләр уздырачак, шулай ук сорау туса хакимият органнарына мөрәҗәгать итә алачак. Татарстанда 2011 елны булдырылган Гомрусия халык фронтының оештыру комитеты ачылачак. Новости агентлыгы хәбәр итүенчә, ул Русияның 13 төбәгендә булачак. Алар арасында Татарстан да бар. 8 ноябрьдә узган 1-нче оештыру комитетында Гомрусия халык фронтының федераль бүлгәләрдәге координаторлары сайланган иде. Урал һәм Идел буе федераль бүлгәсендә аны Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты шитер агентлары турында канун булдыру башлангычы белән чыккан Александр Сидягин җитәкчелеге итәчәк. Башкортстанның юл иминлеге хезмәте авыр хәлдә кызны хастаханәгә илтүче ашыгыч ярдәм машинасына ярдәм итмәү турында хәбәрне тикшерүен әйтте. Әлегрәк мәсүләм мәгълүмәт чараларында полиция сиренасы эшләмәгән ашыгыч ярдәм машинасына хастаханәгә тизрәк барып җитү өчен ярдәм итүдән баш тарткан дигән мәгълүмәт таралган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Марийларның Вичонар милли хәрәкәте җитәкчесе Андрей Свистунов сишәмбе көнне Яшкар-Алай эчке эшләр бүлегендә милли тамганың кайдан алынганын һәм ни өчен аның нацияларның свастика белән уртаклыгы да булмаганын аңлатырга мәҗбүр булды. Марий телен һәм динен саклауны максат итеп куйган бу хәрәкәт күптән түгел генә оештырылган. Аның эшчәнлегенә шик белдерү бу хәрәкәткә керүчеләрнең сәяси эшчәнлектә алып баруы булгандыр мөгаен.
Организовалось тут на местном уровне такое национальное культурное движение «Вичонар», которое называется. И они выработали свою символику. Ну, там в этой организации она выступает за культуру марийского народа, за ее традиции. Ничего, в принципе, за права, за образование на родном языке, потом, чтобы обрусение не происходило. Ну, вот, в общем, у нас знамя, на котором изображены луки-стрелы. По этому поводу меня сегодня вызывали, то есть, как бы, видят в этом нацизм, потому что уже в местных средствах массовой информации, на месте вот здесь, да, вот эти промаркеловские СМИ, они написали, что это фашистский символ, но там ничего фашистского нет, это из марийского орнамента изображение, то есть в 7 веке во время археологических раскопок на камне вот этот петроглиф был, луки стрелы, мы его как бы на знамя его делали, заставили писать объяснение.
Очрашу киеренке, әмма тәртипле узды. Мин анда человек и закон хокук яклау оешмасыннан адвокат белән бардым. Юкса мин көн саен үймәк килерләр, шишенгән килеш алып китәрләр дә кыйнап ташларлар дигән курку белән яшим, дип сөйләде тикшерүчеләр яныннан чыккач та Андрей Свистунов. Яшкар-Алайда узган елның 10 декабрендә оештырылып, 10 декабр исемен алган хәрәкәтнең таләпләре гади. Демократик сайлаулар 8 сәгатьлек эш көне сәгатенә 125 сумнан да ким булмаган эш хакын. Узган елдан бирле үз ишенә 120 ләп агзаны кабул иткән хәрәкәттә бүгенге көндә 20 кеше дә калмагандыр дип сөйләде Азатлыкка Марилар башлыгы бу яңа хәрәкәтнең координаторы Андрей Свистунов. 9 ноябрьдә хәрәкәтнең 3 актив вәкиленең Йошкар-Аланың төрле урыннарында тотып алынып машиналарга утыртып, күпмедер юл узгач машиналарны алыштырып тикшерү комитетына китерәләр. 3 бала атасы Андрей Свистуновны бер малайын балалар бакчасыннан алырга дип барганда алып китәләр. Бакча мөдиренә шалтыратып әтисе килмәячәк, әнисенә шалтыратыгыз дип әйтәләр. Нәтиҗәдә бакча мөдире куркуда, хатын борчыла, үзем дә курыктым дип сөйләде Азатлыкка Свистунов. Комитетта аңа гаепләү белдерелми, бары тик төрле урам җыеннарында әйткән сүзләре исенә төшерә. Рәсмиләр рөхсәте белән узган урам җыеннарында без халыкның игътибарын Мари илендәге социаль гаделсезлеккә юнәлтергә тырышабыз. Безнең ширке үстенә ширке үтезелә, балалар бакчалары җитми, коммуналь хезмәтләргә дөнья кадәр акча түлибез, торбалар иске, көн саен диярлек тишелә. Ул акчалар кая китә ди Свистунов. Үзенең урта дәрәҗә төзелеш кәсебе булган Свистунов фатирларга бәяләрнең артык күпертелгән булуын да әйтә. Йошкар-Алада торакның 1 квадрат метры 40 мең сум тора. Мин төзелештә эшләгәч нәрсәнең күпме торганын яхшы беләм. Үзем башлаган төзелештә фатирларны метрын 16 меңгә сатарга җыенган идем. Федераль инспектор мине сәясәткә каршы чыгасың дип куып чыгарды. Яшьләр фатир ала алмый монда. Китә алганы Татарстан һәм Чуаштанга китә ди Свистунов. Сул фронтка кергән бу хәрәкәт халык игътибарын шулай ук рәсмиләрнең Мари иленә кирәксез һәйкәлләргә акча тотуында тәнкыйтьли. Күптән түгел генә башкалада Итальян патшасы Лоренцо ди Медичига, Грейс Келли һәм Монако шаһзадәсенә һәйкәлләр куелды. Хәрәкәтнең икенче бер актив әгъзасы Павел Толмачевка исә халыкны конституция тәртибен бозарга чакыруда гаеп тагалар. 9 ноябрь тоткарланган 3-нче кеше 18 яшендә тулмаган Иван Масунов турында башка беркем дә ишетмәгән иде. Ул исән саудыр, куркытылгандыр дип уйлыйм, диде безгә Андрей. Шулай ук безнең 500 кешелек авылда бер елда спирт белән агуланып 5 кеше үлде. Литры 15 сумлык ул спиртны тыю өчен бер түрәнең бер имзасы җитә, ләкин аны тыймыйлар. Фин-угыр халкы эшергә ярата, эшүгә сабыш диләр. Менә мин үзем эшмим, бу күренешкә йөрәгем әрни. Шул ук авылда соңгы елларда дистәләп авыру бала туды шуның аркасында. Тагын бер моннан мари милләте калмаячак дип Азатлыкка сөйләде милли хәрәкәт юлбашчысы. Тулырак әйтеп, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Үз көннәрен үзләре күрергә дип калдырылган тагын бер милләт ул Себердә яшәүче татарлар. Төмән өлкәсендә соз арасында утсыз, юлсыз яшәүче 6 меңләп кешенең күбесе нәкъ татарлар. Алар өлкә хакимиятеннән ярдәм көтә. Төмән өлкәсендәге сазлыклар арасында яшәүче татарлар тормышы турында фото күргәзмә якын арада өлкә китапханәсендә ачылырга тиеш. Бу фотолар айдан артык өлкә думасы бинасында эленеп торды. Әмма депутатлар әлегә кадәр бу улы дөньядан аерылган татарларның тормыш көн күрешен яхшыртуга багышланган махсус программ булдыру турында дәшмим. Найлалан тулырак итеп сөйли.
Думада күргәзмәне ачкан вакытта гына түрәләр гадәттәгечә нәрсәләрдер эшләнүе турында хисап тотты. Дума рәисе урынбасары Андрей Артюхов, андагы проблемнарны беләбез, ул якларда еш булабыз, хәл итәр өчен төрле эшләр башкарабыз. Үткән ел өлкә бюджетыннан күкрәнне һәм лайым тамак мәктәпләрен цикләндерү өчен 11,3 миллион сум акча бирелде. Быел электр уты булдыру өчен төрле авыллар өчен 9 дизелле генератор сатып алынды. 2012-2014 елларга авиалемтә өчен 18 миллион сум ярдәм планлаштырылган дип сөйләде. Чыгыш ясаучылар әйтүенчә, урман байлыкларын кысык, кедр чикләвеген, сос чиясе, клюк вә балык җыю урыннары булдыру кирәк. Күчмә мәдәният һәм ял үзәкләре медицина ярдәме күрсәтүне булдыру сүздә генә калмасын иде. Сазлыклар арасындагы күкрәнде халкы 2005 елдан бирле юл салуларын көтә. Лаемтамак һәм башка авыллар да даими электр утына мохтаҗ. Тоз һәм шикәр юклыктан да интегеп утыручылар бар. Кирәкле азык Төлекне шәхси эшмәкәрләр кибетләренә һәр вакыт китереп тә өлгермәй. Эш булмаганга акчасызлар да юк түгел. Күлләрендә иркенләп балык тоту, урманнарында агач әзерләү, җиләк җыю, ауга йөрүдә проблемага әйләнде. Урман күлләргә кемдер хуҗа булды, татарлар анда да керергә куркып тора. Сывыр тотарлары үзләренең проблемлары турында һәр даим депутатларга мөрәҗәгать итеп тора. Аларга игътибар йөзеннән Тюменская область сегодня газета журналистлары быел җәй сазлар аша йөри ала торган кишле машиналарда татар авылларына сәяхәт кылган иде. Нәтиҗәсе күргәзмә булды, депутатлар әлегә 1-2 сүз әйтте дә бетте. Төмән өлкәсенең сас арасындагы 11 авылы елның 9 аен зур җирдән аерылган хәлдә тормыш итә. Колхоз совхозлар таркалганнан соң бөтенләй утсыз, элемтәсез калган, җитәкчеләр тарафыннан онытылган 6 меңләгән кеше турында, аларның күпчелеге лише татарлар, узган гасырның 80-нче еллар ахырында гына искә төшерәләр. Шагыйрь Булат Сөләйманов 1987 елда Табул районы газетында сазлыклар арасындагы авыр тормыш турында үтә кискен мәкалә яза. 90-нчы елларда Төмән өлкәсендәге дусларга сукмақ радио тапшыруы әлдән әле сазлыклар арасындагы татарлар тормышы турында язмаларын эфирга бирә. Аларның проблемнарын күтәрә. Әкренләп саз арасында яшәүчеләрнең тормыш хәлен яхшырту өчен программа төзи башлыйлар. Программа нәтиҗәсендә 2003-2005 елларда бер кадәр эштә башкарыла. Саз арасында таш гасыр хәленә төшеп бара торган татарлар ул вакытта өлкә думасы депутаты ярдәмчесе булып эшләгән Әхтәм Каюмовка да рәхмәтле. Бу программ аның тәкъдиме белән әзерләнә. Кайчандыр урман байлыкларын җыеп, балык тотып тапшырып, агач әзерләп, илнең сәнәгатен күтәрүдә күп өлеш керткән саз арасында яшәүчеләрнең тормышына җан ыру турында гел уйлана идем. Дәүләт ярдәме турында программа төзеп, аны тормышка ашырырга мөмкинлек тугач, бу якларда яшәүчеләр белән еш очрашырга туры килде. Депутатлар һәр берилгән акчаның нәтиҗәле файдалануын үзләре боралакларга утырып барып тикшереп торды. Ул вакытта игътибар аеруча мәгарифкә, социаль өлкәгә бирелде. Мәктәп интернатлар цикләндерелде, яңалары төзелде, электр станцияләр китерелде. Аларга ягулык җиткерү рәткә салынды. Юллар тигезләнде. Кышкы юллар вакытында чистартыла башлады. Юл өзелгәндә хөкүмәт ярдәме белән ишкычлары ча башлады. Кайбер авылларга кышын автобуслар килде. Манаралары куелды, скважиналар казылды. Ләкин бу гына аз иде әле. Электр утын көненә берничә сәгать кенә куллану, аның да кеше аз булу, күл, махсус казылган чокырларда сыйфатсыз су ишу, медпункт, клуб биналарының искерүе, юлсызлык зур җирдә яшәүчеләр өчен күптән инде ят. Сос арасындагы авылларда көн күрүчеләр өчен булар көндәлек тормыш. Төзекләндерелгән, булдырылган бина һәм башкасы вакыт үтү белән искерә, җимерелә бит. Шуңа да үзем эшләгән вакытларда бу сос арасындагы авылларда яшәүчеләргә ярдәм буенча максатчан дәүләт программын дәвам итүне хәл итәргә тырышып, тагын бер программа төзедем. Аны лаеклы ялга киткәнче ахырына җиткерергә тырыштым. Тик мин киткәч беркемгә дә кирәкмәде ул. Шулай үтәлмәгән килеш калды. Алай да башланган кайбер эшләр шул вакыттагы тәртип буенча бара әле. Кайдадыр юллар чистартыла, ачкычлар йөри, электр станцияләренә ягулык китерелә. Тик андагы халыкның тормыш дәрәҗәсе әле дә бик түбән килеш кала. Медицина хезмәте начар, чөнки ул якларда белгечләр, мәдәният йортлары юк диярлек. Мәктәпләрдә компьютерлар җитешмәй, аларны тулы көчкә куллану да мөмкин түгел. Суны әл дә күлдән ташыйлар. Кышын боз кисеп, аны эретеп ишәләр. Күлләр чистартылмый, үлән баскан, төп керем булган балык та елдан ел кими. Күлләрне тәртиптә тоту максатыннан куелган хуҗалары җирле халыкны түбәнсетә. Балыкны арзан бәядән ала, йә бөтенләй тотарга рөхсәт бирми, дип сөйләде Каюмов. Аның сүзләренчә, бу сазлыклар арасында яшәүче татарларга махсус программа булдырып, аны тормышка ашыру өчен һәр ел саен өлкә бюджетыннан акча бүлеп торганда гына тормышлары рәткә керер иде.
Себер татарларының көн күреше турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә фотогалерея бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсенә рәхим итегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрьнең 9-6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда Дөнья татар конгрессының 5-нче корылтайы узачак. 5 елга бер үткәрелә торган җыенга төрле төбәкләрдән 800-дән артык делегат җыела. Быелгы корылтай Русиядә милли ашчылыкларга, шул исәптән татарга, аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чырына туры килде. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы корылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау ва үстерү юнәлешендә
үндәүләрдән тыш конкрет ғәмәлләр көтә. Татарстанның Русиядәге элекке вәкиле Назиф Мериханов та конгресска үз тәкъдимнәрен әзерләде. Алар белән сез берничә секундтан танышырсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Назиф Мериханов белән Мәскәүдә хәбәрчебез Назифа Кәримова очрашып сөйләште.
Татар тормышына килгәндә иң зур урынны алып тора бүген бөтен дөнья татар конгрессының 20 еллыгы булу. Бу Татарстан Республикасының һәм татар халкының иң уңышлы проектларының берсе булып санала. Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче җыены күздә тотыла. Узган дәвр эчендә, бу конгресс эшләп килгән дәвр эчендә татар халкын берләштерү, күчәйтү, саклап калу буенча бик зур эшләр башкарылды. 5-нче курултай бигрәк тә зур әһәмияткә ия. Чөнки беренчедән бу җыенда Татарстан Республикасының икенче президенты Рустам Нургалиевич Миңнеханов беренче тапкыр бөтен дөнья татар халкы алдында мөрәҗәгать белән чыгыш ясаячак. Моны бөтен килгән делегатлар диккәт белән тыңлаячаклар, чөнки безнең бүгенге шартларда яңа кыйблабыз ачыкланачак. Икенчедән, менә әйтеп үткәнчә, инде Россиядә хәзер башка дәүләт, соңгы 5 елда бөтен дөньяда, Россия Федерациясында да, сәясәттә, җәмгыятьтә, халыкара мөнәсәбәтләрдә бик зур үзгәрешләр үтте. Дөнья күләм җәмәгатьчелек якынайды, информация аңкыр, көчлерәк эшли башлады, һәм инде гражданнар активлыгы күшеп күшәйде. Һәм инде монда шулай булгач, татар халкы Нанда бу хәлләрдә, бу халәттә үзенең киләчәге турында уйларга, киләчәге турында ниндидер чаралар күрергә шартлар тудырылды. Татар халкына бу халәттә активлык күрсәтеп, үз позициясен тагын да ныгытып, алга таба бару турында эш алып барырга кирәк. Минем уйлавымча, бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче җыенында концептуаль документ кабул итү дөрес булыр иде. Аны мәсәлән Татар халкының 2012-17 елларда этноконфессиал алгарыш юнәлешләре дип атарга була. Башкача да булырга мөмкин, манифест мул. Әмма ләкин бу очракта безгә шундый резолюциялар сыман гына документ кабул итеп шикләнеп калмаска иде. Шундый концептуаль документ, программ документ булып, ул безнең һәрбер татар актив вистының өстәлендә ятырган һәм инде үзе эшләгән эшләрне Шуның белән чагыштырып карайтырган, йомгаклап карайтырган, шундый бер юнәлешле, юнәлеш бирә торган документ булырга булса яхшы булыр иде. Алга таба инде бу документ буенча 5 ел саен нәтиҗәләр йомгаклап, аңа үзгәрешләр, яңа юнәлешләр кертеп барыр иде конгресс җыеннары. Ә инде елдагы эшләрне Бүтән дөнья татар конгрессының башкарма комитеты алып барыр шу документ буенча.
Сезне Назиф Музагинович, конгрессның менә башкарма комитеты дигез, конгрессның җитәкчелеге бар, ләкин эшләр тагда бер нәтиҗәле булсын өчен бәлки конгрессның менә бу структурасында нидер булса үзгәрешләр кертергә кирәктер бәлки. Чөнки бер башкарма комитет кына анысын елга бер тапкыр җыелып отчет бирүләр генә бәлки җитми торгандыр халыкны күтәртер өчен.
Назиф Харисен, сез нәкъ мәсьәләнең асылына Карисыз. Менә мин инде шул турыда әйтмәкче булганым, чөнки программ документ үзе аны кабул итү яхшы, әмма ләкин ул документны тормышка ашыру, аны үтәү механизмы иң мөһиме. Без матур сүзләр күп сөйлибез, әмма ләкин тормышка ашыру үтендә ул сөйләүдән берничә тапкыр кыйбатрак һәм авыррак әйбер. Менә сез әйткәнчә, мин диккәт белән карадым конгрессның уставын. Анда югары, иң югары орган булып, әлбәттә җыен тора, шушы 5 елга бер үткәрелә торган. Һәм инде башкарма орган буларак башкарма комитет 47 кешедән торган, тора, башкарма комитет яхшы эшли, аның бюросы да, аның составы да, монда бер сүз дә юк, әмма ләкин башка шундый оешмалар белән чагыштырганда, моның урта органы, урта һәм рухи органы Күчле, иң күчле органы юк конгресста. Моны совет дип атакмы? Ул советны җитәкләгән кешене президент дип атакмы? Бөтен шулай инде колакка ятышлырак, бөтен дөнья татар конгрессының президенты аның кырындагы советы юк. Чөнки кем генә булмасын башкарма комитетының рәисе, башкарма комитет әгъзалары бик зур даирәләр. Олар министрлар, вице-премьерлар, олар фән докторлары, академиклар. Оларны бит инде олар алдында шақырып, күнде олар алдында мәселе қойып, оларның эшләнешен тикшереп, башқарма комитетының кеше дә абыруы да җитми инде кем булса да. Аннан соң бит инде әлләнигә бер дигәндәй шушы конгрессны гамәлгә куйган кешеләрнең кешеләрне яклый торган кешеләрне тәкъдир итә торган кешеләр конгрессның кая барганын, хәлләрнең ничек булганын анализлап җыла торган гомумән советта эшне алып барырга тиеш һәм аның совет җитәкчелегендә булырга тиеш бер бөек шундый рухи лидер. Моны инде менә мисал өчен генә әйтәм, мин безнең очракта мин хәзер фамилияларга туктала алмыйбыз без сезнең белән. Монда менә мәсәлән бөтен дөнья чечен конгрессын Рамзан Кадыров үзе җитәкли. Бөтен дөнья Казах конгрессын Назарбаев, Нурсултан Абишев җитәкли. Шулай ук штатлар кемнән ким? Монда да беренче ратта шушы программа документ кабул иткәч, як бәлки әле алдарак та аны үтәү механизмы һәм менә шушындый шепшен вертикаль бу очракта була кирәк булган хакимият вертикалын төзү кирәк. Менә тагын бер тапкыр ассызлыклап әйтәм, монда әлбәттә бер тәттәгә җыелып тартып торган сүз бар. Әтиге тегеләр кеше эшләгән эшкә карап кычкырып утыру түгел, теге ниның шакырын теге ягыннан сездер эшләмисез дип җыелып тартсак кына. Бу әлбәттә иске фикерләр, булар барсы да конгресс саен әйтелә. Татарстанның дәүләт телләре турындагы законының үтәлешен тәэмин итү. Бу бик яхшы закон, аның буенча программа да кабул ителде, әмма үтәлеш мәсьәләсендә үзегез беләсез, хәлләр әйбәт түгел. Шулай ук төркишлеккә басым ясы килә. Рәсми тарихка, дин белән җәмәгатьчелек мөнәсәбәтләре булай барлыгы минемчә менә мин шамалаган идем инде. Бу документта бер 20-дан 25 дигәндә шундый юнәлешләр карарга булыр иде. Һәр хәлдә менә минем үземә бу эшләр белән кызыксынган кеше буларак, конгресс материаллары, китап буларак киштәдә торганча, минем өстәлемдә манифест буларак, шундыйрак төп юнәлешләр буларак документация ул вакытта миңа бик җиңел бер хәттә сезнең белән эшләргә. Алайса, ике татар җыела без өч фикер. Аның дүрт фикер белән таралышабыз тагын. Әле тагын күп кәләшеп тәрибез.
Татарстанның Русиядәге элекке вәкиле Назиф Мериханов конгресска менә шундый тәкъдимнәр әзерләгән. Азатлык сәхифәсендә корылтайга кадәр фикер алышу өчен виртуаль мөнбәр ачылган һәм сезне фикерләшүгә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Фикерегезне хат белән я безнең форумда әйтә аласыз. Конгресс мөнбәреннән нәрсә әйтер идегез? Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Фәлестин автономиясе җитәкчелеге Фәлестингә берләшкән милләтләр оешмасы каршында күзәтүче статусын бирүне сорап 29 ноябрьдә БМО Генераль Ассамблеясына мөрәҗәгать итәчәк. Бу бәйсезлекне тануга тагын бер адым булачак. Үрдүндә инде атнадан артык ягулыкка бәя артуга каршы протест чаралары дәвам итә. Кичә кич ил баш каласы Амманда 2 демонстрация узды. Анда катнашучылар бәяләрне төшерү һәм элек тоткарланган демонстрантларны җибәрүне таләп итте. Илнең төрле шәһәрләрендә булган протестларда беренче көннәрдә бер кеше үлде, 70 кеше яраланды, 200 кеше тоткарланды. Мордовия колониясендәге күбесе Төньяк Кавказ ягыннан булучы 30 тоткын ачлык игълан иткән, алар үзләренең кыйналуларны туктатуны таләп итә. Шулай ук ачлык игълан итүчеләр мөселманнарны эзәрлекләү, Коръәннәрне һәм намазлыкларны тартып алуларын әйтә. Бу хакта бер тоткынның туганы хәбәр иткән. Татарстанда 2011 елны булдырылган Гомумрусия халык фронтының оештыру комитеты ачылачак. Новости агентлыгы хәбәр итүенчә, ул Русияның 13 төбәгендә булачак, алар арасында Татарстан да бар. Тулырак әйтеп, соңгы хәбәрләр белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә шаласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Конгресс темасын дәвам итәбез. Башкортстан татарлары Казанга бөтен дөнья татар конгрессына әзерләнгән чыгышны тәнкыйтьләде. Бүгенге утырышта безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булып кайтты.
22 ноябрь берничә татар җәмәчелек оешмалары вәкилләренең утырышы узды. Ул Казанда узачак, бөтен дөнья татар конгрессында Башкортстан татарлары исеменнән ясалачак чыгышка тәкъдимнәр туплау өчен җыелган иде. Конгресста Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Утешева чыгыш ясар деп күтүлә. Жылышты катнашучыларның көпчелеге оның әзерләп килгән докладын күчәйтергә чакырды. Чөнки Тукай шигырьләре белән үрелеп барган ул чыгыш өлгесендә проблемалар юк дәрәҗәсендә булып, ул башлыча гомум сүзләрдән гыйбарәт иде. Утырышта катнашучылар доклад әзерләү өчен берничә кешедән торган төркем оештырды. Әлеге утырышта 19 ноябрь Башинформ мәгълүмат агентлыгы тараткан белдерү геройлары да бар иде. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Римма Үтәшева, Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәвил Идрисовлар исеменнән таратылган ул белдерүдә республика татарларының проблемалары булмавы, ихтыяҗлары тулысынча үтәлүе әйтелеп, татарлар исеменнән сөйләүчеләр үзләренә реклама ясаучы, иҗтимагый сәяси вазгыятьне киренкләндерүчеләр дип аталган иде. Әлеге утырышта бу мәсьәләне татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин кыздырып җибәрде.
Үзегенә реклама ясап йөрисез сез анда ди. Менин 20 ел буена реклама менен нерсе жасадым мен өзүмө. Мен мети харакатта 20 ел. Реклама жасамадым мен. Трейдер деп ишлей алмадым андай нелерден. Мен нидер дөлөт структурасына кире алмадым. Шуңа үчүн ойлоп сүйлөгүз андай сөздөрдү. Сиз айта турган кишилердин ауылдарына жумагыз. Сиздин проблемалар жок дейт.
Бул Айрат Гыниятуллин болду. Милли маданий мухтарият жетекчиси, Башкортстан парламенти депутаты Құрылтайының бюджет комиссиясы рейсі орынбасары Римма Үтәшева өзінің көптен түгіл Қызылтан газетіне берген әңгімесін іске түшірді. Онда ол газетте проблемалар көтеруін, һәм Башинформға да шул проблемаларына отауын айтты. Оның сөздерінше журналистлар оның шығышын өздерінше бұзып берген.
Я в своем интервью сказал, какие проблемы. Проблемы, как у всех народов. А если журналюги подают так им выгодно, мне Султан дает интервью бежит, и вот там я точно слово повторила. А вот эти журналисты, проблем нет. Как нет? Олар, знаете, как монтажируют? Что, значит, я что, идиотка, что ли?
Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Римма Үтәшева шулай итеп у журналистларына журналюклар деп атады. Әйінде ол журналистларыны мәхкәмәгә бирәчәксез ме дигән сорауға жауап беру керек деп тапмады. Башкортстан Татар конгрессы башқарма комитеты рәисе Зохир Хакимов.
Мында кызгынышка каршы безнең матбугат чаралары кайчакта без әйтәбез бит теге күп чакта теге бейсез матбугат чарасы бейсез матбугат чарасы кирәк дип, но кызгынышка каршы безнең минемчә бер кайтада бейсез матбугат чаралары юк. Шуңа күрә һәр бер матбугат чарасы кешенең фикереннән теге әйткән сүзләрдән үзенә кирәкле рәвештә аны халыкка җиткерә. Һәр бер журналист үзе теләгәнчә фикерләрен җиткерә. Шуңа күрә монда да шулай булды. Тулысынча аны дөрес дип әйтергә булмый. Проблемаларыбыз бар, җитәрлек.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Россия патриотлары фиркасының республика бүлекчәсе җитәкчесе Зохир Хакимов булды. Шау-шу тудырган белдерүнең 3-нче герое Уфаның 84-нче санлы Татар гимназиясе директоры Рәвил Идрисов та белдерүнең дөресеккә туры килмәвен әйтеп, Башинформ журналистларына сылтанды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан мәдәният яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Билдәле башкорт язучысы Вазих Исхаковтың тууына 75 ел. Ошо уңайдан Өфөлә язучы Исән Сагында яшәгән Ленин урамындагы бер йортта уга истәлекле такта таш куелды. Сарала Вазих Исхаковтың якындары, каләмдәшләре, мәктәп укучылары уның иҗадын үз иткәндәр катнашты. Такта таш кую тантанаһына язучының Канадада яшәгән кызы Венера Исхакова ла кайткайны. Бул сараны ул бик тулкынландыргыч дип һөйләне.
Венера Вазихна бүген шунда мен истәлекле көн битендә һезнең атагызның исемен гәләштереп ул яшәгән йортка һәлле яшәгән һәгәдер инде ошонда.
Әлбәттә, әлбәттә. Бу йортта без 69-нчы елдан башлап бик бәхетле итеп яшәгән идек. Минем әнием дә исән иде. Бу йорт миңа бик тарихлы. Бу йортта минем туемда булды. Хәзер дулкынып китәм, конечно. Гафу итәрсез. Минем туемда булды, баламда туды монда. Минем әнеңне соңғы юлына да заттык бу йортта. 8 ел үткәч әтинең дә соңғы юлы монда булды. Шуңа теге бу такта торуымда миңа бик кадерле, бу йортлар бик кадерле. Кызганычка каршы бу йорт безгә эләкмәде. Аны әтинең икенче хатыны Казаннан шит кеше иде. Ул аны алмаштырып тиз генә китте. Безгә архивларын гына калдырды. Архивларын госархивка бирдек. Алай әйберләре белән эшләргә тырыштык. Быел менә әтинең китабын чыгардым. Фазиланың алъяулыгын татарчага күчереп, чакмашлар бик шулай дип сораган иде. Башкортча чыккан китапны татарчага тәрҗемә итеп, матур итеп китап чыкты. Шуны бүләк итеп Тайнашка, чакмашка алып бардым музейларына, мәктәпкә. Укучыларга тагын барып бер тагын китабымны бирермен дип ышанып торам. Шатлы көн, шуңа мин теге мин бик язучыларның идаралыларына бик рәхмәт сүзе тагын әйтәсем килә. Алар бу йортта әтинең яшәмәвенә бит инде 25 ел, ул үзе киткәненә 28 ел. Шуңа карамастай язучылар гел аны истә тоталар. Аның исеме чыгып тора радиолардан да, пьесасы да чыга. Аның хикәяләрен дә беләләр, укыйлар. Ну, ләкин китаплары чыкмады да инде бу елны. Менә бу ел менә чыгара алдым бер китабын. Шуңа мин бик шуатман. Шундый кеше җыелып килүендә монда безнең шундый торжественный тактаны ачу минем өчен бик тарихлы бер вакыйга. Минем Венера Вазиховна Исхакова була мин. Мин Исхакова дигән фамилияне бер кайшанда үзгәртмәдем. Әтиемнең бердән бер кызы булдым. Минем ике малай бар. Мин хәзер бүгенге заман, бүгенге көндә мин Канадада яшим, психолог булып эшлим. Монда кайтып шул гылым нәшриятында китабын чыгарырга акча табып шулай үзем чыгардым, Аллага шөкер.
Ядусы Вазих Исхаковның Канадада яшәгән кызы Венера Исхакованы тыңланыгыз. Якташлары ла Вазих Исхаковты онытмай, аның исемен мәңгеләшерү яһәтеннән байтак эштер башкаргандар. Район үзәге Сакмагышта һәм Тауган авылы Тайнашта ядусы исемен йөрөткән урамда бар. Китапханаларда Вазих Исхаков китапларыннан тупланган махсус бүлектер булдырылган. Вазих Исхаковтың 25 еллыгы уңайыннан улган азнала тауган ягы Сакмагыш районы Тайнаш авылында ла хәтер кисәһе үтте. Вазих Исхаков Хаумы генерал Умырзая яр сәскәһе Фазиланың алъяулыгы повестары Бәхтизин кандан хурылды калыстар романдары авторы. Ул Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре Галимов Сәләм исемендәге республика премияһы лауреаты. Билдәле башкорт курайсыһы Роберт Юлдашев Казанга концерт менән яяна. Ул Татарстанның баш ҡалаһында Уникс концерт залында декабрҙың урында сығыш яһаясаҡ. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе Билдәле курайсы Роберт Юлдашев менән ошо концерт һәм уның киләсәккә маҡсаттары тураһында ҡыҙыҡһынды.
Роберт әфәнде, бына һеҙҙең оҙаҡламай Казан ҡалаһына гастроль концерт тора бит инде. Шул турала әйтеп китһәгеҙ.
Казан ҡалаһы беҙҙең мына бөтә Рәсәй буйынса тур концерттар ойоштырыла бит инде һәм шул турҙың бер концерты Казан ҡалаһында буласаҡ, иншалла. Һәм Казан яғына программа бұлы мына Башқұртстан яғында саф бүтәр әсәй уйлап уйнаған программа менен дә уғарылғанды саф башқұртса уйнарға ниет менен барабыз, чөнки музыкаға тәржімә кәрәкмәй, ул бүтә ер шарының теле эсперантоға дип әйтергә булалар дип уйлайым.
Анда ниндәйрәк программа әзерләнегез?
Мына без ул программаны Сүлә Башкортстанда үткән ел күрсәткәнек, унда музыкаль хореографик композициялар да бар. Гүзәл танц исемле дию төркеме барасак һәм безнең күтәрелеп килгән йөр озын көй буенча мына бәйгеләрдә җиңүчеләребез мына Зирия Бахтиева, Алеся Муталапова барасаклар шундыйрак зур состав белән барырга җыенабыз инде иншалла.
Роберт әфәнде, бына һез дөресен әйткәндә Курайды яңа үргә күтәрүсе кешеләрнең береһе бит инде. Һез менә Гарик Сукачевтар менән урыс ярсылары менән дә Курай моңын бергә кушып ярланыгыз. Менә шундыйрак киләсәктә лә шундыйрак проекттар, пландар бармы?
Башты күккә тидерәгез. Дөресен әйткәндә, мин Курайга язып кенә йөрим, уны күтәрмәйм. Безнең бу дөньяла бүтә ниманы күтәрүче безнең дөньяның хуҗаһы Аллаһ Тәгалә без. Һәм шуңа моннан ярдәм һораган һәрбер кеше лә үзенең максатына ирешә ала. Бына Ярасай Юндызары сөйләттегез, олар менән проекттар менән әле болып тұра Гарик Скачевтың записынан яңа Мәскеуден кезгіне самолетін алысып барып студияла ябылып қайтқайнық. Сола ябылып тұрабыз, сұғы шығап тұрабыз. Әмбәлі кеміне құрайды, бұтлақ рәуіште ұшының маң ойнарға кәрек, ұшының маң ойнарға кәрек дегенден түгіл. Ол өзі-өзінен тектір келіп сыға, мұна Борис Гребенщиков деген рок звезда мінен. Ол біздің музыкамызды радио финам FM бітіп Ресей бойлап саптар композициясын жіберіп біздің Қурай һәм Қурайсы төркімі турғанда сөйлегені. Мен оған рахмет тілеп үшінен концертіне барып, біздің балымызды бөлек етіп рахмет деп кіне әйтерге барғаным концерттала ойнатып қойдылар сақта. Хатта шоға өзі-өзінен келіп сыққа, несектір жол асылға, языларға һәм ижат істерге қарсы түгіліміз әбылай. Өзі біздің мақсаттарымыз иншалла қолайды бүтін ер шарында турларда Пакистан турағында сөйлеп ойнарға енді иншалла.
Роберт әфенді, шоға әйтем де енді, өзіңіздің тыйнақлығыңызды тағалап өзі көрсеттіңіз, Қурайға еріп кіне үрейім деп. Ысынлап бит, Қурайды көтеріп жүрушілердің бірі келіп сығаһығыз. Ишетуімсә, һеҙ хәҙер Япония менән дә ниндәйҙер бер проект әҙерләйһегеҙ шикелле. Япон музыканты менән ниндәйерәк проект тураһында һүҙ бара икән?
Бына күптән түгел беҙҙең Санкт-Петербург ҡалаһында 77 коллектив 17 илдан қатнасқайны. Һәм менә шул бүтә ер шарының музыканттары бәйгеһендә бик арлаклыгына көчле жюри рәисләре булды. Уларның береһе Пол Винтер 6 тапкыр Грэмми яулаусы музыкант, саксофонист. Һәм Диора Фейдман дигән кларнетист. Ул теге Голливудтагы фильмдарга музыка язган список Шиндлера, шундай зур картиналары ве музыка яқтан береген музыкант. Хам шуларның бірі жюрида болды Ясухиро Кабаяши деген. Ол Пикачу мультфильмдарын береген, хам ол продюсер, хам музыкант боларак, хам да оның ер шарында иң көп альбом шығарған музыкант деп өзінше лидерство бар инде. Мына шул музыкант концерттан соң бірге келділер, хәзер Японияға алып барғым келе. Тип мысаларак бирге шул кайбир программа нималарды әле мына шуларды репетиция ягайбыз һәм башта Японияга чыгар алдынан Башкортстанга уны чакырып бирге шунда концерттар берип шуларак ният менен йөрүп инде.
Касанрак Башкортстанда булар экен.
Әле пока переговор рәвешендә март айында булырга тиеш дип ниеттәбез иншалла.
Роберт әфенде, хөкмәткеле әңгәмәсен зур рәхмәт.
Билдәле Курайсы Роберт Юлдашев менән күләмле әңгәмә тыңланыгыз. Роберт Юлдашев Башкортстанның Ямәгать палатаһы агзасы, Курайсы иҗат берлеге итәксеһе, Рәсәй һәм дөнья кимәлендәге музыкант ярсулар менән тыгыз хезмәттәшлек итә. Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев менән берлектә концерттар биргәне бар. Ласкала театрында башкорт опера ярсыһы Илдар Абдразаков уның Курай көе астында сыгыш яһаганы бар. Халық референдумы Ямәгать хәрәкәте Башкортстанда узгарылган референдумның тәүге һөҙөмтәләрен иғлан итте. Кешеләргә Рөстәм Хәмитов ышанысты ысынлап та аҡланымы, ул 2013 йылда ваҡытынан алдап президент һайлауҙарында ҡатнашып, һайланыуға лайыҡлымы тигән һорау ҡуйылған. Әлегә 53 мең ярымдан ашыуыраҡ кеше үҙ фекерен белдергән. Референдум Өфө, Стәрлетамаҡ, Салауат, Ишембай, Мәләүез, Күмертау, Дүртөйлө, Нефтекама, Яңауыл, Туймазы, Учалы ҡалаларында бара. Тауыш биреүҙәр ҡала урамдарында, кешеләрҙең фатирҙарында, шулай уҡ референдум rb.org адресы буйынса халыҡ референдумы сайты аша алып барыла. Тауыш биреүҙәргә 4 декабрҙа йомғаҡ яһалырға тейеш. Референдумды ойоштороусылар властар яғынан ҡаршылыҡтар булмауын белдергән. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бюджетқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 3 урам берләштерелеп Туфан Миннулин исеме белән аталды. Камал театры үз сәхнәсендә беренче тапкыр Туфан Миннулинның Мулла спектаклен куйды. 2012 ел башында Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар драма театры агымдагы елны Туфан Миннулин елы дип игълан иткән иде. Менә инде бу көннәрдә театр аның иҗатын сөючеләрне әдәби кичәгә җыйды. Татар дөньясы шулай итеп төрле юллар белән Туфан аганың әсәрләренең һәм рухының исән булганын күрсәтә. Фируза Абсаламованы тыңлыйк.
Бу көннәрдә Мирхадир Фәзе исемендәге Оренбург татар драма театрында драматург Туфан Миңнуллинның якты истәлегенә багышланган кичәләр үтә. Сәхнәнең түрендә балкып Туфан абыйның фоторәсеме урнашкан. Ул шәһәрнең Бульвар дигән урамында басып тора, елмая. Кыяшлы майның азагында драматург беренче мәртәбә Оренбургка килгән иде. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев үтенече белән мин Туфан абыйга шәһәребезне күрсәтергә йөрдем. Әй ошады инде аңа Урал буе, офыкларга кадәр сузылган агачлык. Гомумән Оренбург безнең халык ошады аңа. Кем белгән гомренә бер генә ел калганына дип сөйләде Әлфия Абдулхаликова. түрендә Туфан абыйның үзе булуы. Әйе, театрда бик бай истәлекле видео язма саклана. Язучы Оренбурга тагын бер мәртәбә 2011 елның октябрь аенда Төш исемле спектакльнең премьерасына килгән иде. Автор буларак тире тавышы белән катнашкан Туфан ага ничек инде Төшнең премьерасын калдыра алсын. Шул вакытта ул бик акыллы, искиткеч йөрәктә кала торган сүзләр әйтте. Үзен борчыган проблемалар, милләт, тел, дин турында уй фикерләре белән бүлеште. Аларны васыят итеп калдырды. Тасмадан шундый сүзләр дә яңгырады. Үз кадригезне үзегез белегез. Кадер сүзе ул минем халкымда хөрмәт вә ихтирамны аңлата. Шул ук мәлдә үз-үзеңнең, туган җиреңнең, татар теленең, газиз энкәеңнең һәм мәрҗән бертекләре кебек тезелеп киткән иң затлы сыйфатлары шул кадер ядрыгына туплана. Нур Хусәйенов түбәндәге сүзләрне дә әйтте. Туфан абыйның чын бөеклеген, безнең өчен ачыклыгын, ислам динебезгә тугрылыгын, милләтебез өчен бөтен кешен сарыф иткәнлеген тыйып утырдык. Күрсәтелгән спектакль зикләреннән адам баласының яшәү рәвешендә барлыкка килгән күп сорауларга җаваплар табып була иде. Ислам динебезне генә ничек тыйып, бу юлдан тайпылмаска инде белә. Бу җирлектә барлыкка килгән мәсьәләләрне дә шишә кебек. Динебезгә тугры булырга дәше, дип сүзен тәмамлады Нур Хусәйенов. Музыкаль драматик кичәнең икенче бүлеге тәмамлануга бара. Зикләрдә бирелгән аның үгет нәсихәтләре тамашачыларны Кешелек сыйфатларын югалтмыйча, гырыф-гадәткә таянып, татар кешесе булып калырга инде. Татарларның башка милләтләрдән бер җиредә ким булмаганын, аның кычкырып әйтәсе киләсман. Бу яткәрне киләчәк буыннарга сиңдерергә, тапшырырга дәшә. Кыялар өстенә менеп уран салыр иде. Туфан, җил, давыл булып, океан дулкыннарын күтәрер иде. Туфанның без мәктәпле дә, динле дә, җирле дә һәм җырлы да булырга хаклы дигән сүзләре ишетелде.
Шынлап бұйып тәрттіреміз. Шынды театрларда көрілеп спектакльдары бара. 10 тоннан артып кеткен әсерлері бізге көп йыллар ижат етерлік бай мирас. Туфан һәм Фәйзи театр арасында болған ижат дуслығының бірі. Мәңгі болар. Шулай болғаш, туфансыз қалдық деп әйтіп болмай. Оның қылған ішләрі Туфан Миңнуллин деген шәхісінің бүгін де біздің арада яшауын. Ядим қолмауымызды сездіре. Ижаты безнең ижат аша, вакыт сынавына тапшырыла.
Татар дөньясы өчен Туфан Миңнуллинның абруе искиткеч югары. Аны ихлас яратабыз, тирән хөрмәт итәбез. Халык күңеленең бөтен нечкәлекләрен белгән мондый кешене озын кызак еллар буе сагынырбыз. Аның якты истәлеге йөрәкләребездә һәр вакыт сакланыр.
Артистлар әйтүенчә, кичәнең төп герое Туфан Миңнуллин булды. Бик дөрес әйттеләр. Агар сулар, исәр җилләр үзебезгә дә без китәбез, сез каласыз дигән вакытлар җитәр. Әмма Туфан Миңнуллин әле күп дистә еллар буенча халкыбызны елатыр да, уйлатыр да, юатыр да, уятыр да, диде тамашачылар. Ярата халық үз театрын, үз драматургын. Оягура тырып алқышлы. Не әйтме, татар туфанлы халық шол. Фирузә Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Бізні таңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.